Blíží se Světový den výživy. Co to je nutriční databáze a jaké stále panují mýty o stravování? Na to se zeptám v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme celoevropskou akci, která učí veřejnost programovat. Nový prostředek v boji proti extrémům počasí anebo nové léky a chirurgické zákroky, které pomáhají obezním lidem. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Celoevropský týden programování neboli Code Week letos slaví 5. narozeniny. Jeho cílem je přiblížit veřejnosti tajemství programování, které podle organizátorů není zase až tak složité, jak by se laikům mohlo na první pohled zdát. Akce se koná až do 22. října a program cílí hlavně na děti. Ty mají možnost si třeba naprogramovat robota anebo se zúčastnit bobříka programování. Po telefonu teď zdravím českého ambasadora týdne programování Dana Lesnera. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se zastavím u toho, co jsem jmenovala v úvodu. Je programování opravdu jednoduché? Může se ho naučit každý?
Může. Ta otázka se dá otočit. Je matematika jednoduchá, nebo je český jazyk jednoduchý, nebo je malování jednoduché? Je tam celá škála, takže samozřejmě programování se dá jít velmi do hloubky, ale na druhé straně jsou velmi dostupné základy a i ty základy jsou užitečné.
Jako programátora já se obvykle představuju superinteligentního nerda, který celé dny sedí u počítače. Jak to vypadá v té realitě? Je týden programování právě třeba akcí, která má za cíl tyto předsudky nabourat?
Určitě je to jeden z vedlejších efektů. Takže ne, že by to bylo vyloženě cílem, protože mnohem zásadnější je vůbec tu pozornost upoutat a potom se snad i něco naučit, ale člověku toho zjistí, že i on sám vlastně by mohl informatikem být a tím samozřejmě nějaký jako brýlatý sklepý stereotyp spadne.
V rámci akce se pořádal i seminář pro učitele informatiky. V čem se tento předmět na českých školách učí špatně?
To je vlastně jako hezky položená otázka, protože to tak jako vypadá, že se informatika na školách učí. Ale špatně je to, že ona se vlastně neučí a tam, kde se učí, tak se učí velmi málo a do značné míry navzdory závazným osnovám neboli rámcovým vzdělávacím plánům. Takže v České republice jako ten týden programování ještě s tou příchutí, že poutáme právě pozornost k téhle problematice a totiž, že ve školní výuce vlastně není nějak závazně požadavek učit informatiku jako obor.
V rámci týdne programování se koná i celá řada akcí po celém Česku. V Praze se třeba děti můžou naučit programovat Lego roboty nebo OZO roboty. Jak práce s nimi vypadá?
Práce je především příjemná a tvůrčí. Děti se sejdou, seznámí se s tím, jak ti roboti fungují a vypadají. Jeden z těch kroků, které musí udělat, je, že porozumí tomu, jak vlastně do robota se nějak jako vpraví program a co to vlastně znamená. No a potom už můžou zkoušet plnit nějaké úlohy, ať už je to třeba ježdění po nějaké dráze nebo plnění nějakých složitějších úkolů v případě toho Lego robota. Poměrně dost času mohou strávit laděním toho svého Lego robota. To znamená, oni nejspíš zjistí, že když ho spustí, tak nebude dělat to, co oni by rádi. A úkolem těch dětí je v tu chvíli zjistit, v čem je vlastně problém, a jakým přesně způsobem se chování toho robota odchyluje od toho, co oni by očekávali a jak teda mají ten program opravit. A tohle celkem dobře odpovídá i tomu, jak se řeší řada problémů ve skutečném životě a ty vzorce chování a vzorce myšlení, které si děti při tom osvojí, potom uplatní i jinde.
A co je ta úplně nejsnažší cesta k programování? Poradíte, jak začít, pokud si někdo chce vylepšit svoje IT dovednosti?
Úplně ta jako nejkratší úvodní aktivita, kterou můžu doporučit, protože je velmi nízkoprahová, je jít na stránky hodiny programování, což je obdobná akce ve Spojených státech, která se ale stejně jako Evropský týden programování roztahuje vlastně po celém světě. A na stránkách code.org se dá velmi rychle doklikat k úplně jednoduchým úvodním tutoriálům, kde si kdokoliv, a teď myslím děti, které ještě nedovedou číst, tak taky ty úlohy zvládají, může vyzkoušet v grafickém prostředí ty úplně základní programátorské koncepty, co se týče různých rozhodování cyklů nebo řízení objektů a podobně.
A obloukem se na závěr vrátím k úvodu, to znamená k týdnu programování Code Week. Poradíte ještě nějakou adresu, webovou stránku, kde si můžeme přečíst víc a případně se podívat i na program, který ještě proběhne do toho 22. října?
Určitě. Na evropských stránkách týdne programování, což je codeweek.eu, codeweek psáno opět anglicky, takže to jde www.e.k.eu je proklik na mapičku a pokud se díváte z České republiky, tak vás to rovnou nasměřuje na akce v České republice a uvidíte, co se ještě chystá na některých místech.
Za pozvánku děkuji Danu Lesnerovi, ambasadoru Týdne programování pro Českou republiku. Naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji za zavolání.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Umět lépe předpovídat hurikány, ale i extrémní sucha anebo místo, které se nejlépe hodí pro stavbu solární nebo větrné elektrárny. To všechno souvisí s kvalitnější předpovědí počasí anebo vývojem klimatu. Právě v tom by měla pomoci nová služba Climate Change programu Copernicus, který vědci představili také v Praze. O tom, jak konkrétně program funguje a jaké už teď nabízí informace, natáčel Ondřej Ševčík.
C3S. To není zkratka tajné služby nebo nového auta, ale Copernicus Climate Change Services, tedy nová služba, která dává dohromady veškeré dostupné informace o změnách klimatu na evropském kontinentu. Obrázek o změnách si proto na jejich webu může udělat každý a zdarma. Jak pokračuje Dick Dee, zástupce vedení Copernicu, cíle tohoto programu ale nejsou jen sledovat počasí, ale hlavně předpovědět, kterými směry se bude klima vyvíjet do budoucna.
Celý proces začal v roce 2014 a konec předpokládáme na rok 2020. Nová služba je ale součástí širšího výzkumného programu s dalšími projekty, takže kompletní služba Copernicus by mohla být na světě v roce 2030. Jednoduše chceme umět říct, jak se bude vyvíjet klima. Už teď umíme předpovědět počasí na 2 týdny dopředu a poměrně dobře nám jde i odhadnout, jaká bude například následující zima. Ale co bychom opravdu chtěli, je zjistit, jak se bude měnit klima a počasí v horizontu, řekněme, příštích 10 let.
Jak konkrétně by ale nová služba měla prospět v tom, co víme o okolním počasí a jak vlastně fungovalo sdílení meteorologických a klimatologických dat doposud? Na to už se zeptejme Petra Štěpánka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
Doposud jednotlivé státy měly své vlastní programy. My v České republice jsme měli například klimatická změna CZ, kde jsme prezentovali klimatickou změnu pro Českou republiku. Ovšem, pokud chcete zkoumat, jaká je situace v České republice a v sousedním Rakousku, tak samozřejmě už narážíte na problém, že i když v Rakousku ty informace jsou také dostupné, tak jsou poskytovány úplně v jiné formě. Takže tady ten Copernicus má tu velkou výhodu, že podává veřejnosti a státní správě komukoliv zadarmo. A je tady obrovská výhoda právě té porovnatelnosti v rámci celé Evropy.
Takže zjednodušeně je to o sjednocení nějaké metodiky a budete umět pracovat s těmi daty.
Přesně tak, dalo by se to klidně nazvat globalizací v rámci klimatických služeb, ale nevnímejme to nějak negativně, naopak využijeme výhod obou těch systémů, ať už toho globálního, který nám ty informace servíruje jednotným způsobem a přehledně především, tak také jednotlivých těch národních informací.
I když se nová služba týká především evropských států, počasí, jak známo, hranice příliš nerespektuje a monitoring proto bude globální záležitostí. Prostřednictvím dosud nejkomplexnějšího sdílení tak získáme zase o něco přesnější povědomí o zemské atmosféře.
Když se zabýváme modelováním klimatu nebo předpovědními modely počasí, tak k tomu potřebujete informace pro celou zemi. Takže potom samozřejmě je možné také předpovídat hurikány, které se týkají především amerického kontinentu, ale pokud je o Evropu, tak samozřejmě bude to šité na míru potřebám Evropy, to znamená upozorňování na povodňové stavy, sucha, extrémy v souvislosti s teplotami, horkými vlnami, mrazy, požáry a tak dále.
Nový evropský systém, který bude sledovat, jak se u nás vyvíjí klima, ze satelitních i pozemních stanic zpracovává petabajty dat. To je skutečně hodně. Důležitější jsou ovšem výsledky, které z jedniček a nul dají na konci třeba graf, který ukáže i na budoucí vývoj počasí.
Je skutečně výzva, protože jen pro představu na jeden petabyte se vejde třeba film v HD kvalitě o délce ne několik hodin, ale třeba několik desítek let. Pro práci s tak velkým objemem dat proto potřebujeme specifické nástroje na zpracovávání. A to bylo právě to, na čem jsme v poslední době hodně pracovali. Vyvinuli jsme online systém, který ta data poskytuje velmi rychle a když potřebujeme udělat nějakou analýzu nebo mít jednoduše přehled, co se s naším počasím děje, nemusíme už vyhledávat jednotlivá čísla a provádět kalkulace, protože systém nabídne rovnou výsledky.
Zakončuje Dick Dee z Evropského programu pro pozorování země Copernicus. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Třetina naší populace trpí nadváhou, další pětina pak dokonce obezitou. Teď bychom mohli pokračovat hrozivým výčtem chorob, které obézním lidem hrozí. Diabetes druhého typu, srdeční a cévní nemoci a tak dál. Paradox ale je, že obézní lidé, kteří navíc trpí diabetem druhého typu, mají dnes větší šanci na zhubnutí než lidé, kteří jsou v uvozovkách jenom obézní. Martin Srb se zeptal odborníků, jak je to možné.
Některá moderní antidiabetika snižují hmotnost. Dokonce ji snižují hmotnost tak bezpečně, že jsou dneska povolena ve světě podávat je i nediabetikum. Je to zajímavý vývoj, protože většinou diabetici tloustli, po inzulínu se tloustne, zejména po těch starších typech inzulínů, tloustne se po těch starších antidiabetikách. A teď najednou do toho oboru přišly v posledních několika letech látky. Současně jsou to antidiabetika, takže on má nárok, ten pacient na ně z hlediska diabetu a současně mu léčí obezitu.
Vysvětluje profesor Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Jsou to takzvaná inketinová analoga, to jsou injekce, které působí jako některé hormony trávicího traktu a které výrazně snižují krevní cukr a snižují krevní tlak a jsou řadu komplikací obezity, oni současně snižují hmotnost.
Zahraniční studie ukázaly, že je bezpečné, aby tyto léky užívali i lidé, kteří netrpí cukrovkou. U nás je ale situace poněkud složitější.
Tyto látky v České republice má diabetik na pojišťovnu, pokud splňuje nějaká kritéria, mezi tím je těžší stupeň obezity a pak ho to stojí, má nějaký doplatek, který bývá řádově 100-200 korun. U diabetiků, které nesplňují to hmotnostní kritéria, se tyto léky doplácí tak řádově 1000 až 1500 korun. No a ty studie, které říkají, by ta dávka na ty obézní pacienty, nediabetiky, musela být tak asi dvojnásobná, takže dá se říct, že by to stálo řádově takových nějakých 6000 měsíčně, a to si nikdo nemůže dovolit. Takže ty léky, které byly i povoleny na obezitu v Evropě a v některých zemích se podávají, tak by v Čechách měly asi tak malý odbyt, že Česká republika tyto léky k dispozici ještě nemá.
Velký pokrok v tažení proti obezitě znamenají také nové druhy operací nebo zákroků, které jsou tak miniaturní, že už se jim skoro nedá říkat operace. Kromě klasického podvazování žaludku se totiž nově používá i jakási zkratka v tenkém střevě. Pokračuje profesor Martin Fried, předseda České obezitologické společnosti.
Tam se jedná o zákrok, který vlastně zblíží dvě kličky tenkého střeva k sobě a udělá v nich malý otvor, který sešije část potravy, prochází klasickou původní cestou tenkým střevem a část potravy prochází takzvanou zkrácenou cestou. Celé to má za důsledek to, že se spustí určitá hormonální odpověď, protože tenké střevo je zodpovědné mimo jiné za hospodaření s cukry a za třeba i vznik cukrovky a vyvolá to určitou hormonální odpověď organismu, která vede ke snížení takzvané inzulínové rezistence.
I tento zákrok je tudíž určený především pro diabetiky typu 2.
Zvýší vnímavost těla k vlastnímu inzulínu. A tím pádem z lidí, kteří jsou diabetici, dojde u nich k přenastavení té vnímavosti a její hladina inzulínu, která vyrábí slinivka břišní, ten inzulín, tak její hladina inzulínu stačí k tomu, aby se ta jejich cukrovka opět jaksi vytratila a vyléčila. Protože předtím to přenastavení té citlivosti bylo vysoko, to znamená, že ten vlastní inzulín nedostačoval, než to po této operaci začne dostačovat.
Jak operace, tak moderní léky jsou bezesporu účinné pro snižování hmotnosti. Neřeší ale příčinu obezity. A tak se může stát, že neukázněný pacient začne znovu přibírat. Úspěšná léčba obezity proto vždy zahrnuje změnu životních návyků, upozorňuje doktorka Iva Málková ze společnosti Stop Obezitě.
Ta naše terapie se jmenuje kognitivně behaviorální psychoterapie, behavior je chování, to znamená to jídlo a pohyb, ale nejdůležitější jsou právě ty kognice, které způsobí to, když oni se s vervou do něčeho pustí a pak třeba udělají malý prohřešek, v jejich očích prohřešek, vemou si bonbon, což je úplně normální, tak jim naskočí právě ty negativní automatické myšlenky, dostávají se do toho stresu díky těm myšlenkám a nejčastější chyba je takzvané černobílé myšlení, že po jakémkoliv malém vybočení nastupuje přejídání do doby, než zase ty myšlenky řeknou, budu něco dělat. Takže ty kognice v udržení váhových úbytků jsou jedny z nejdůležitějších a je potřeba s nima pracovat.
K předsevzetím typu od zítra držím dietu je doktorka Málková skeptická a svým pacientům raději navrhuje dlouhodobé cíle. Například prožít rok zdravě anebo zdravou chůzí postupně obejít délku rovníku. Kdo by ale přece jen chtěl nějaké datum, 22. října se v Praze Modřanech koná Den zdraví se Stobem. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Téma obezity samozřejmě souvisí většinou s tím, jak se člověk hýbe a nebo co jí. A právě to připomene už toto pondělí Světový den výživy. Zavedla ho OSN a slaví se už od roku 1981, a to ve 150 zemích světa, včetně České republiky. Co to je nutriční databáze a jaké stále panují mýty o stravování? O tom už se Štěpánem Kalou, ředitelem Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom řekli obecný úvod, tak jak se vlastně mění, řekněme, v řádu třeba posledních desetiletí situace ohledně přístupu lidí k výživě? Jak se mění trendy? Jaké je to u nás? Jaké je to ve světě?
Tak kdybychom se měli bavit o trendech v rámci stravování a výživy, tak samozřejmě ta problematika není úplně jednoduchá uchopit. Jsou tady skupiny relativně mladých lidí nebo v těch mladších generacích, které se snaží dodržovat zdravý životní styl, s kterým samozřejmě se i pojí určité návyky nebo změny ve stravování. Na druhou stranu se tyto skupiny často řídí popularizačními nějakými přístupy a ne vždycky úplně ty stravovací návyky jsou správné nebo jsou v rámci zdravého opravdu stravování z hlediska jako nutričních hodnot a vůbec jakoby pestrosti stravy a dalších záležitostí. Takže postupně se to mění. Kdybychom se podívali na nějaké mezinárodní srovnání, tak Česká republika úplně nevychází nejlíp z hlediska právě tématu obezity, takže my jako Ústav zemědělské ekonomiky a informací, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství, máme i některé programy a akce a činnosti, které směřují, řekněme, k osvětě a edukaci v podstatě určitých skupin, zejména těch mladých, školních, předškolních.
To znamená, že bychom měli vlastně předeslat, že všechno, o čem tady dnes budeme mluvit, nejsou komerční záležitosti a jsou to záležitosti, pokud se nějak lidí dotknou, které poskytujete zdarma. Je to
přesně
tak?
Přesně tak.
A když jsme zmínili ty trendy, tak jaké mýty stále kolem stravování panují? Protože jednak je máte hezky vyjmenované na svých stránkách a jednak určitě souvisí i s těmi určitými trendy, o kterých jste teď mluvil. Ne každý trend, zdravý trend, znamená, že je skutečně zdravý, prospěšný.
Přesně tak. Velmi problematické z našeho pohledu jsou zejména mýty o mléce. Spousta odborníků tvrdí, že zahlaňují, že není zdravé, že není vhodné pro člověka. Nicméně opravdu ty kvalifikované výzkumy ukazují, že tomu zcela tak není. Mléko jako takové a mléčné výrobky jsou nejdůležitějším zdrojem vápníku v naší výživě a to potřebuje každý organismus pro to, aby za prvý rostl a za druhý samozřejmě si regeneroval třeba po nějakých úrazech, samozřejmě zlomenin a podobně.
A možná i se připravil na stáří.
Přesně tak. Přístupy některých výživových poradců se snaží eliminovat a separovat ty mléčné produkty. Někdy je to pochopitelné, když jsou tam samozřejmě nějaké intolerance na obsahy látek, které jsou v mléce, tak asi to je možná správné. Na druhou stranu je potřeba to úplně nevyřazovat z toho.
Což znamená, že si každý v rámci té mléčné škály může vybrat ten svůj výrobek. Nemusí to být to klasické sladké mléko, ale třeba zakysaný výrobek, který je třeba šetrnější pro trávení.
Přesně tak. A třeba má probiotický efekt. Často se také říká, že živočišné tuky jsou nezdravé a rostlinné zdravé. Nicméně lidský organismus jako takový potřebuje oba dva ty typy těch tuků. Je tady nutné podotknout, že je také potřeba konzumovat v rozumné míře, protože samozřejmě každý extrém, ať se podíváme na tuky a další látky v rámci stravy, tak to nikdy není dobré, takže by tam měla být nějaká, řekněme, střídmost.
A není asi rostlinný tuk jako rostlinný tuk?
Přesně tak. Můžeme se bavit třeba o řepkovém oleji, kde se tvrdí, že je to olej podřadný, nepříliš vhodný pro stravování. Výzkumy opět ukázaly, že řepkový olej svým složením a mastných kyselin je na druhém místě po kvalitním olivovém oleji. Takže úplně to není tak, jak je to vždycky prezentováno a vždycky je dobré asi ty informace, které někde jsou, si ověřit ještě z nějakých, řekněme, relevantních zdrojů. Každý ten výrobce má jiné složení toho margarínu. Samozřejmě jsou tam velmi důležité i senzorické a chuťové vlastnosti a tady by bylo možná dobré říct, že vždycky nositelem té chuti jakékoliv potraviny bývá ve většině případů ten tuk. Určitě k těm mýtům bych ještě podotknul, že to občas vzniká jako určité modní hity s trendem v podstatě některé produkty lépe komercionalizovat a prodávat, takže Určitě se můžeme setkat s tím, že někteří odborníci tvrdí, že není potřeba konzumovat ovoce a zeleninu, že to stačí vitamíny, které jsou v ovoci a zelenině, nahradit nějakými doplňky stravy. Samozřejmě ten organismus dostane tu vitaminovou dávku, která je běžná a minimální. Na druhou stranu ovoce a zelenina má spoustu dalších faktorů, které přispívají ke zdraví, ať jsou to teda podíl vlákniny, stopových prvků, minerálních látek a vitaminů v té kombinaci, v které je potřeba, takže určitě by bylo tady dobré toto taky úplně neeliminovat a když už teda, tak to mít v nějaké kombinaci. Tady bych použil citaci kolegyně Štíkové, která říká, že člověk by měl jíst střídmě, ale z bohatého stolu. To naznačuje to, že by se neměly vylučovat nějaké potraviny, strava by měla být pestrá, na druhou stranu by člověk neměl přehánět s konzumací do nějakých extrémů.
Já jsem zmínila v tom úvodu vaší nutridatabázi, což vlastně souvisí i s tím, že jsme zmínili, že bychom měli ověřovat složení potravin, které si koupíme a které jíme. Tak o co vlastně jde? Jak taková nutridatabáze funguje, kde je dostupná, jak s ní mají lidé pracovat?
Náš ústav z pověření a podpory ministerstva zemědělství právě spravuje tu nutridatabázi a aktualizuje. Nutridatabáze sobě obsahuje nebo respektive řeší a prezentuje složení potravin v České republice. Ty data se tam aktualizují, každý rok se tam něco přidává. Budování té databáze probíhá ve spolupráci s celoevropskou sítí pro databáze složení potravin. To je velmi významná síť. My jsme v ní jako členem, plným členem od roku 2012 a do té doby jsme byli teda přidruženým členem. A od roku 2015 je náš ústav ve funkci editora tezauru, takže slovníku té evropské databáze složení potravin. Cílem právě provozování té nutridatabáze je umožnit každému občanovi České republiky, ale samozřejmě i organizacím výzkumného typu zjistit pravý složení potravin a ověřit si tak nějaké trendy informací, které kolují na internetu a v různých lifestyleových časopisech, jestli opravdu tak jsou nebo nejsou.
To znamená, člověk otevře nějakou adresu, kterou bychom měli zmínit?
Přesně tak, je to www.nutridatabáze.cz.
A co tam najde? Jak s tou databází pracovat? Důvěryhodná pravděpodobně je 100%, protože vám zřejmě dodávají také státní organizace ta data, kterými se databáze plní. Takže co člověk vlastně na té stránce najde a jak by měl správně s nutridatabází pracovat?
Tak v rámci nutridatabáze se uživatel dozví utříděná data, zejména obsahy energií, hlavních živin, vitaminů, minerálních a jiných látek v potravinách. Ty data jsou vyjádřena na 100 gramů jedlého podílu, to znamená bez těch nejedlých částí, protože tady z legislativy vyplývá nějaký povinný informace na obalu o vůbec jakoby potravinách, ale většinou jsou vstažený do nějakých energetických hodnot. My se tady snažíme opravdu vztahovat nějaké jednotce konzumační, protože by to mělo primárně sloužit tomu, že člověk by si měl podle toho ověřit nějaké složení svého jídelníčku a zjistit si, jestli ta energetická hodnota v tom množství odpovídá tomu, kolik by měl přijímat ve vztahu k výdeji. Většina těch dat byla získána analýzou potravin, především surovin z potravinářského průmyslu, takže vy se tam můžete dozvědět opravdu o nějakém produktu, z čeho se skládá.
Pořádá vlastně váš ústav ještě nějaké další vzdělávací aktivity s tématem výživy, když pomineme už nutridatabázi jako takovou?
Určitě ano, to si myslím, že je i tou naší hlavní doménou, protože ta nutridatabáze je informační, jenom informačním zdrojem, ale tím edukačním a tím vzdělávacím jsou akce takzvané potravinářské úterky, kdy náš ústav ve spolupráci s Českou potravinářskou společností pořádá pravidelné vzdělávací akce. Je tam programová rada, která je sestavena z odborníků opravdu na potraviny a na výživu. A každé dané úterý se tyto odborníci a veřejnost, která se může účastnit těchto setkání zdarma, se tam prezentují určitá témata, která jsou vypsaná. Ty setkání se konají v klubu techniků na Novotného Lávce a například posledně přednášela paní docentka Čišková z Vysoké školy chemicko-technologické, což je taky náš partner, protože tam se opravdu řeší i ty rozbory těch potravin na téma konzervativ v potravinách, výhody a nevýhody. Já musím říct, že my jsme velmi rádi, že v poslední době o tyto akce mají zájem zejména mladí lidé, nebo ten počet mladých lidí se tam zvyšuje. Opravdu jakoby některé ty dotazy, ten zájem a to zaujetí pro tyto témata je obrovský. Další setkání, které bude, tak bude na téma české pivovarnictví a pivní trh, kde bude přednášet pan inženýr Novotný, takže opravdu jako ta šíře těch témat je velmi, velmi pestrá a doporučuji navštívit tyto akce, pokud by se chtěli posluchači dozvědět něco blíž, tak na stránkách naší organizace www.uzei.cz se můžete dozvědět víc.
To znamená UZEI, abychom to trošku přespalovali, jsme v rádiu. Poslední věc, já jsem jmenovala, že v pondělí je Světový den výživy a vy se určitě zapojíte také k tomuto dni, tak berme to dnešní vysílání i jako malou pozvánku. Tak co se z vaší strany bude v pondělí dít?
Tak my v rámci Světového dne výživy, který teda připadá na 16. října, máme akci, která je to workshop Výživa ve výchově ke zdraví interaktivně. Je to akce zaměřená právě na učitele prvního a druhého stupně základních škol, kde se pedagogové budou učit pracovat s dostupnými aplikacemi, jako je www.bezpečnostpotravin.cz a s výukovými soubory a pracovní sešity. A součástí tohoto semináře je také přednáška a diskuze na téma výživových doporučení. My se snažíme zaměřovat v rámci těch edukačních akcí právě na tu generaci žáků základních škol, protože samozřejmě ty změny v těch trendech stravování se musí založit už opravdu v útlém věku, a protože člověk si to sebou nese, ten stravovací návyk většinou celý život, a těžko se to potom mění.
Uzavírá Štěpán Kala, ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Pane doktore, moc vám děkuju a zase někde naslyšenou.
Děkuju, naschánou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.